Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 21. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Karakter i obim nepravilnosti nisu ugrozili regularnost izbornog procesa predsjedničkih izbora, konstatovao Centar za monitoring. Bivšem direktoru Uprave prihoda i carina Radu Miloševiću produžen pritvor za još 3 mjeseca. Premijer Abazović putuje u Sjedinjene Države. Volodimir Zelenski saopštio da sve veći broj zemalja podržava stvaranje specijalnog tribunala za agresiju Rusije nad Ukrajinom. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao Vladimira Putina da posjeti Kinu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte šta se kaže u preliminarnom izvještaju Centra za monitoring o nadgledanju predsjedničkih izbora, Ana Nenezić.
Izbori su bili konkurentni sa 7 potvrđenih kandidata za predsjednika Crne Gore, sprovedeni bez većih problema u organizaciji, dok su temeljna prava kandidata i birača da slobodno predstave svoje programe, odnosno da sprovedu svoje biračko pravo u najvećem dijelu poštovana.
Nakon napada huligana na 3 aktivista iz organizacionog odbora BH Povorke Ponosa, pitali smo građane Banja Luke da li se osjećaju sigurni.
Ni prije se nisam osjećala potpuno sigurno u Banja Luci s obzirom na političku atmosferu koja je prvenstveno ovdje stvorena, a posljednji slučaj sa napadom na osobe iz LGBT populacije pokazuje da je ljestvica netolerancije podignuta za mnogo stepeni gore i da svi koji razmišljaju drugačije jednostavno ne mogu se ovdje osjećati sigurnim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivšem direktoru Uprave prihoda i carina Radu Miloševiću produžen je pritvor za još 3 mjeseca, odlučilo je Vijeće Vrhovnog suda. On se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je organizator kriminalne grupe koja se bavila švercom cigareta. Vijeće je produžilo pritvor osumnjičenom Miloševiću zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, navodi se u saopštenju. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović otputovao je danas za Washington, gdje će se sutra u State Departmentu sastati sa američkim specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Nakon toga će, kako navode iz vlade, uslijediti susreti i sa brojnim kongresmenima i senatorima u Capitol Hillu. Glavni odbor građanskog pokreta URA podržao je Jakova Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora, koji su zakazani za 2. april, i pozvao sve njihove članove i simpatizere da glasaju za novog predsjednika Crne Gore. Pobjeda Jakova Milatovića će, kažu, označiti definitivni kraj vladavine Đukanovićevog režima u Crnoj Gori, koji traje više od 30 godina. Time će, dodaju, u potpunosti biti ostvaren jedan od njihovih programskih ciljeva proklamovan prilikom osnivanja. Prethodno su Jakova Milatovića podržali demokrate Alekse Bečića i Demokratski front Andrije Mandića. Kriza u nekoliko svjetskih banaka neće uticati na bankarski sistem u Crnoj Gori, saopštio je generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković. On je za televiziju Crne Gore kazao da nisu imali poslovne odnose sa bankama u Sjedinjenim Američkim Državama i Švajcarskoj, koje su u krizi, pa nema opasnosti od direktnog uticaja na naš bankarski sistem. On je objasnio da u svakom poslu, pa i u bankarskom, postoje ciklusi uspona i padova, ali ovo što se desilo u SAD-u je malo neobično, prenosi portal RTCG. Neki propisi se nisu poštovali i vezivali su najveći dio aktivnosti za IT industriju. Imali smo i u slučaju američkih banaka i u slučaju Credit Suisse brzu reakciju svjetskih banaka koje su koordinirano preuzele mjere, rekao je Pejaković. Švajcarska centralna banka je, kako je naveo, preko 50 milijardi franaka ubacila u Credit Suisse, a banke u SAD-u koje su poklekle već imaju druge koje će ih preuzeti. Povećava se broj zemalja koje podržavaju stvaranje specijalnog tribunala uz podršku Ujedinjenih nacija, koji bi Rusiju smatrao odgovornom za agresiju na Ukrajinu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je u večernjem obraćanju rekao da je ranije tokom dana razgovarao sa austrijskim kancelarom i irskim premijerom, kako bi im zahvalio što su se pridružili međunarodnoj grupi koja priprema stvaranje specijalnog tribunala. Krug partnera koji su spremni da rade zajedno na kažnjavanju Rusije za agresiju neminovno se širi i to čini izglede za kažnjavanje sve realnijim, rekao je Zelenski. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da je pozvao ruskog kolegu Vladimira Putina da posjeti Kinu ove godine, prenijele su ruske agencije. Pozvao sam predsjednika Putina da dođe u Kinu ove godine kada bude mogao, rekao je Xi nakon sastanka sa ruskim premijerom Mihajlom Mišustinom u Moskvi. Kineski predsjednik je rekao da će rusko-kineski odnosi biti prioritet. Xi je rekao da su dvije zemlje susjedne velike sile i strateški partneri. Američki predsjednik Joe Biden potpisao je u ponedjeljak zakon kojim se od direktorice Nacionalne obavještajne službe Avril Haines traži da skine oznaku tajnosti sa dokumenta o porijeklu COVID-19, navela je Bijela kuća. Biden je rekao da podržava težnje Kongresa o objavi što više informacija o porijeklu COVID-a, međutim rekao je da će njegova administracija imati na umu i nacionalnu sigurnost kada bude odlučivao o tome šta objaviti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Centar za monitoring i istraživanje predstavio je izvještaj o preliminarnim zaključcima o nadgledanju predsjedničkih izbora. Izborni dan protekao je u mirnoj atmosferi, a karakter i obim nepravilnosti nisu ugrozili regularnost izbornog procesa, kazala je između ostalog izvršna direktorka CEMIA Ana Nenezić, predstavljajući preliminarne zaključke.
Izbori su bili konkurentni sa 7 potvrđenih kandidata za predsjednika Crne Gore, sprovedeni bez većih problema u organizaciji, dok su temeljna prava kandidata i birača da slobodno predstave svoje programe, odnosno da sprovedu svoje biračko pravo u najvećem dijelu poštovana. Ovdje bih napravila malu ogradu koja se tiče situacije u Šavniku, koju smo nekoliko puta pomenuli, zato što vjerujemo da je jako važno to istaći kao jednu negativnu praksu i nadamo se da će institucije blagovremeno reagovati kako bi se ovakva ponašanja preveniralo u susret drugom krugu predsjedničkih izbora. Izbori su održani po pravilima nereformisanog seta izbornih zakona, čiju implementaciju hronično prate problemi koji se ponavljaju iz jednog izbornog ciklusa u drugi. Važeći zakonski okvir, kao što sam rekla, sadrži brojne pravne praznine koje zahtijevaju tumačenja prilikom njegove primjene, imaju nelogičnosti, nedosljednosti i kontradiktornosti. To sve umanjuje njegovu efektivnost i zakonitost. Organ koji je zadužen za sprovođenje izbora, dakle Državna izborna komisija, nije profesionalizovana i većinu za odlučivanje i dalje imaju predstavnici političkih partija koji prilikom donošenja ključnih odluka dominantno prate interese partija koje zastupaju, a koje ujedno ne podrazumijevaju uvijek i ono što je javni interes. Predsjednički izbori su održani u kontekstu političke institucionalne krize, uz jaku političku polarizaciju crnogorskog društva. Postojala je visoka zabrinutost od uticaja spoljnih faktora na izborni proces, kao i strah od potencijalnih sajber napada, usled kojih su i međunarodni partneri, a prevashodno NATO alijansa, ponudila svoju podršku kako bi crnogorski sistem bio zaštićen toku izbornog dana.
O medijskom praćenju, kampanje i uticaju na predsjedničku kampanju izvan Crne Gore govorila je članica tima Centra za monitoring Maja Bijelić.
A kada je u pitanju izborna čutnja, odnosno kršenje iste, do izražaja je došlo vršenje propagande političkih partija putem društvenih mreža 18. marta. Također, primjetan je i porast skrivenog reklamiranja, odnosno promotivne aktivnosti bez zakonom propisanih obilježja koje se razlikuju u najvećem dijelu u dnevnim informativnim emisijama. Kada je riječ o pravilima kampanje, ista zabranjuje vjerskim organizacijama da vode kampanju u ime ili za političke potrebe stranke ili kandidata. Ipak to nije izostalo ni u ovom izbornom procesu, odnosno makar za sada prvom krugu, te su se vjerske zajednice vršile su dakle utjecaj na glasače, odnosno pozivale da se glasa za određene kandidate ili uzdrži od glasanja, a jasno je da vjerske zajednice apsolutno treba da se uzdrže od učešća u predizbornim aktivnostima predsjedničkih kandidata kao i umiješanje u izborni proces uopšte. Preliminarni izvještaj je potvrdio prednost i veće prisustvo jednog broja kandidata u privatnim elektronskim medijima. Kontrolni mehanizam za nadzor nad radom medija tokom izborne kampanje nije uspostavljen, suprotno zakonskim odredbama Zakona o izboru odbornika i poslanika.
Svih 6 trgovinskih lanaca u Crnoj Gori odazvalo se akciji Stop inflaciji, koja će obuhvatiti ograničenje cijena 25 osnovnih životnih namirnica. Snižene cijene danas stupaju na snagu i trajaće do kraja aprila. Aneta Durović.
Građani će od danas moći da kupuju više od 25 proizvoda po minimalnim cijenama u 6 najvećih trgovačkih lanaca u zemlji u okviru akcije Stop inflaciji. Antiinflaciona korpa formirana je na način da sadrži najmanje po jedan artikal i svaki od 25 vrsta dogovorenih proizvoda. Izbor konkretnog artikla iz definisane vrste proizvoda vrši sam trgovac i formira cijenu u skladu sa prethodno postignutim dogovorom sa ministarstvom. Penzioner Svetozar Dajković kaže za RS da je ova akcija značajna.
Vam kažem, pogotovo za ljude sa skromnijim primanjem. Mada mislim da nije rešenje krajno, jer ovo će da traje, to će se drugo. Ja nisam tu par proizvoda sam uzeo. To da lagirujem, to će se pokvariti, razumijete, tako da, ukoliko bi ovo trajalo u kontinuitetu, onda bi bili zadovoljni, ali pošto vjerujem da je ovo ograničenog dometa, ne znam, isto kao Đeda Mraz se pojavio Dritan sada i pokušava da nas raspoloži, možda ima to veze sa nekim budućim događajima, društvenim i tako dalje.
Ipak primijetio je nedostatke.
Primijetio sam da mnogo stvari koje bi trebalo da budu na akciji nisu date. Razumijete? Nije meso dato, recimo. Nije su dato ti mnogi drugi mlječni proizvodi. Malo jest neki sir domaći i to, ali ovi i neki sirevi kao što je Gauda i Edemer i tako dalje, ali sve su to minorne onaj. Nisu. Glavni proizvodi nisu dati na akciju. Ono što čovjek uzima svakodnevno. Da. Tamo je data jedna vrsta jogurta i jedna vrsta slatkog mlijeka, odnosno pasterizovanog mlijeka. Tako da, nije ta akcija obuhvatila ono što je glavno za prehranu i ishranu ljudi i što čini najveći trošak njihovog mjesečnog budžeta.
Dajković je uporedio ličnu finansijsku situaciju od perioda prije povećanja cijena i danas.
Ja imam, penziju sam imao solidnu do ovih povećanja. Moram da vam kažem, sigurno je da ne mogu da kupim ni jednu trećinu za novac koji sam imao prije ovih poskupljenja.
I njegova sugrađanka Božana Mugoša zadovoljna je akcijom.
I vidi se da ima uslova za da se može kupovati. Ima. Jest, vidi se očigledno da je bolje. A do sada, Bogom, ne imamo sve skupo. 50 eura ne predstavlja ništa. Isto je ko 10 eura, eto to je to.
Ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović pozvao je građane da ne gomilaju zalihe namirnica jer, kako je rekao, ima ih dovoljno. Pitali smo ga da li je mogla akcija biti ranije organizovana.
Zajedno radimo ovu akciju koja mislim da će itekako da uštedi budžet građana Crne Gore. Pa pazite, slažem se, sve je moglo i ranije, a moglo je uopšte da ne bude. Potpuno sam saglasan s vama, ali pazite, nije lako, ovo treba svi iskoordinirati, dogovoriti, ovo se ne radi preko noći, spremali smo ovo, dogovarali da bi ovo sada bilo u ovoj formi, da bi izgledalo ovako kao što izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Dogovor koji su postigli Kosovo i Srbija na sastanku u Ohridu je pravno obavezujući, rekao je izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na online konferenciji. Istakao je da će se na osnovu primjene dogovorenog procjenjivati dvije zemlje na njihovom euroatlantskom putu. Pratila Mila Đurđević.
Sa ili bez potpisa, ono što su lideri Srbije i Kosova dogovorili u Ohridu, pravno je obavezujuće. To je nakon evropskih zvaničnika 20. marta potvrdio i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je bio posmatrač u pregovorima u Severnoj Makedoniji.
It is legally binding in every respect.
Pravno je obavezujući za obe strane u svakom smislu. Nije bilo pitanje potpisa, već pitanje obavezivanja u koje su obe strane slobodno ušle.
Rekao je Escobar 20. marta na online konferenciji za medije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su uz posredovanje Evropske unije 18. marta u Ohridu dogovorili implementacioni aneks Evropskog predloga za normalizaciju odnosa. Naredni korak za obe strane jeste da počnu sa primjenom dogovora, rekao je Escobar. Prema njegovim rečima, za Kosovo je važno da počne sa izradom svog predloga za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, dok bi Srbija trebalo da počne da priznaje dokumenta i državne simbole Kosova. Na novinarsko pitanje da li su Vučić i Kurti na sastanku u Ohridu sa predstavnicima Evropske unije, razgovarali o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, samim tim i Ujedinjenim nacijama, Escobar je rekao.
Želim da pojasnim da su razgovori i pregovori bili pod okriljem Evropske unije. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dijalog, ali mi nismo deo tog procesa, tako da ne mogu da odgovorim na pitanje, jer nisam učestvovao u razgovorima. Ali mogu vam reći da se na sastancima razgovaralo o svemu što je u osnovnom sporazumu i u aneksu.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su Sjedinjene Američke Države registrovale uticaj Rusije u protestima koje u Srbiji organizuju desničarske stranke i pokreti, protiveći se evropskom planu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, Escobar je naveo.
Ne mogu da potvrdim da imamo direktne dokaze, ali znamo da je Rusija preko svog online prisustva kroz dezinformacije putem medija pokušala da doprinese ekstremnoj desnici da se usprotivi planu za normalizaciju. Tako da, da, postoji ogroman maligni uticaj Rusije u ovom procesu.
Ruske zastave obeležja ruske privatne plaćeničke vojske Wagner česti su motivi na protestima desničara. Desničarske partije i pokreti ističu Rusiju kao saveznika Srbije u, kako navode, odbrani teritorijalnog integriteta. Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa koji je najbolji evropski model koji bi mogao da posluži kao primer za zajednicu opština sa srpskom većinom na Kosovu, Escobar je rekao da ideja o tome kako ona treba da izgleda nije na Sjedinjenim Državama, već na narodu Kosova u razgovoru sa Srbijom. Dodao je da Sjedinjene Američke Države veruju da taj model treba da bude takav da služi interesima naroda u regionu i da odgovara obema stranama.
One that allows ethnic Serbs.
Mi verujemo da treba da bude onaj koji omogućava etničkim Srbima da u potpunosti učestvuju u građanskom i demokratskom životu Kosova, ali također treba da bude udruženje koje ne narušava ustavnu strukturu Kosova niti utiče na njegovu funkcionalnost.
Rekao je Escobar, Srbija i Kosovo 2011. vode dijalog o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije. Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost koju Srbija odbija da prihvati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Pripadnici srpske i albanske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa različito komentarišu aneks za implementaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda. U ovom aneksu koji su dvije strane prihvatile 18. marta stoji da Kosovo mora da osigura određeni nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu. Više o ovome, Sandra Cvetković.
Meštani Prištine, gde je većinsko albansko stanovništvo, i Severne Mitrovice, gde su Srbi većina, uglavnom različito gledaju na aneks za realizaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa, tačnije deo koji se odnosi na samoupravljanje za srpsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa govore Šaban Červadiku i Teuta Seljmani iz Prištine, te Dragan Milić i Darka Todosijević iz Severne Mitrovice. Opštine sada imaju mnogo veća ovlašćenja nego ranije, na neki način imaju neku vrstu menadžiranja. Nismo saglasni o tom samomenadžiranju. Nismo saglasni zato što se kod nas stvara Republika Srpska. Mislim da to nije dobro za nas.
To mi znači mnogo. Mnogo znači. Ako se stvare, svaka čas. Kad ima zajednica opština da ima, a da ima vlast, ne da bude samo formalno, nego da ima upravnu vlast, to bi bilo u redu. Kako će bude, vidjet ćemo.
Samoupravu da mogu da donose odluke van nekog uticaja zbog tih nacionalnih trzavica.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su prihvatili aneks za implementaciju evropskog predloga na sastanku u Ohridu 18. marta. Prethodno su se dvojica lidera 27. februara u Briselu usaglasila oko evropskog predloga za normalizaciju odnosa. U tački 5 aneksa za implementaciju sporazuma se navodi da će Kosovo odmah pokrenuti pregovore u okviru dijaloga uz postavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, Kosovo u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga 2013. godine postigli dogovor o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, a 2015. utvrdili principe, odnosno određena je struktura, oblasti delovanja, finansiranje i ostalo. Međutim, zajednica se eksplicitno ne pominje ni u evropskom predlogu ni u aneksu za njegovu implementaciju, pa se postavlja pitanje da li se određeni nivo samoupravljanja odnosi na zajednicu opština sa srpskom većinom. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova 19. marta sa upitom šta znači termin samoupravljanje ili na engleskom jeziku self-management, da li se odnosi na neku vrstu samoorganizovanja ili pružanja neke vrste autonomije u smislu manjinske samouprave. Međutim, odgovor nije stigao. Premijer Kosova Albin Kurti je 18. marta, nakon što je prihvaćen aneks za implementaciju evropskog predloga, rekao da se ne radi o samoupravljanju srpske zajednice, već o samonadziranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U novom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. O razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da žive, ona i djeca.
Ne, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su crna rupa.
Ipak, postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć njih da sve to riješim, znači pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu. Šta je 4P mreža i imaju li žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Leilom Omeragić-Čatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Članovi organizacionog odbora Povorke Ponosa u Bosni i Hercegovini najavili su da će insistirati na procesuiranju odgovornih za napad na aktiviste i novinare, do kojeg je došlo 18. marta u Banja Luci. Na konferenciji za novinare u Sarajevu su poručili da napadači ne smiju ostati nekažnjeni, ali i da će podnijeti krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića zbog, kako su naveli, retorike huškanja i davanja zelenog svjetla nasilnicima. Slušamo Mariju Augustinović.
Aktiviste i novinare u Banja Luci u subotu navečer napala je grupa od 30 maskiranih osoba. Tri osobe su povrijeđene, a kako kažu u organizacijskom odboru BH Povorke Ponosa, policija nije reagirala. Predstavnici organizacijskog odbora Mirza Halilčević i Leila Huremović.
To je bukvalno trebao da bude neformalni susret. Policija je okupljeni članovi organizacijonog odbora izvela iz prostorija privatnog prostora Transparency International i saopštila im da nisu sigurni da se vrate u Sarajevo, nakon čega je grupa od 30 maskiranih muškaraca napala okupljene, uključujući mene. Napad se desio na očevid policije. Ono što isto tako bitno jesu uzvici koji su skandirani tokom napada. Pederi, marš iz Banja Luke, došli ste u naš grad.
Ovo jeste i treba negdje da ostane zabilježeno i krivično gonjeno kao zločin iz mržnje nad LGBTQ osobama, ali uzimajući političku situaciju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ne možemo ne osvrnuti se na činjenicu onoga što je aktuelno trenutno, a to jeste da se zapravo pokušava kontrolisati cjelokupno društvo, naročito u Republici Srpskoj.
BH Povorka Ponosa sa svojim pravnim timom priprema kaznene prijave protiv nepoznatih napadača. Tvrde da će insistirati na tome da napad bude tretiran kao zločin iz mržnje. Također najavljuju i kaznene prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, koje, kako tvrde, smatraju odgovornima za retoriku koja je dala zeleno svjetlo napadačima. Advokat Aleksandar Jokić.
Ja se iskreno nadam da će oni biti, ako ništa, da će biti saslušani i da ćemo imati njihove izjave date postupajućem tužiocu, da oni mogu da nam objasne svoj svoju ulogu u svemu ovome. Ne mislim da oni imaju ulogu organizatora, da ne bude nekog nesporazuma, ali je njihova odgovornost ogromna, jer oni su ti koji formiraju, odnosno koji utiču na to da se stvara stanje u društvu koje pogoduje neredima i koje čini da se razne grupe osjećaju nesigurno.
Podsjećamo, Dodik je na konferenciji za novinare 16. marta poručio da očekuje da će nadležni organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje manifestacije posvećene LGBT pravima u otvorenim ili zatvorenim prostorima. Gradonačelnik Banja Luke izjavio je da ne vidi ništa sporno u tome da Republika Srpska zauzme zvaničan stav u vezi događaja u Banja Luci, te je naglasio da su politike u tom BH entitetu tradicionalne i patrijarhalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nakon napada huligana na troje aktivista, pitali smo građane Banja Luke da li se osjećaju sigurnim.
Ni prije se nisam osjećala potpuno sigurno u Banja Luci s obzirom na političku atmosferu koja je prvenstveno ovdje stvorena, a posljednji slučaj sa napadom na osobe iz LGBT populacije pokazuje da je ljestvica netolerancije podignuta za mnogo stepeni gore i da svi koji razmišljaju drugačije jednostavno ne mogu se ovdje osjećati sigurnim. Posebno je to bilo vidljivo kada je predsjednik Republike Srpske nakon incidenta navodno osudio nasilje, ali je rekao da i dalje policija neće štititi ljude u takvom slučaju.
Nemam komentara zbog čega nisam upoznat.
Ja se osjećam. Uvijek naiđe neko ko je malo sposobniji.
Ja 100% se osjećam. Bojim se zato što se mogu potući svaki. Prvo sa Dodikom pa nas ostalo.
Iskreno da vam kažem, apsolutna sigurnost nigde ne postoji, nikad ne postoji, uvijek se može desiti. A to što se desilo ne opravdavam nasilje ni u kom pogledu. Svako ima svoje stavove, ovo treba da bude slobodna zemlja, da se poštuje sistem, država, da bude demokratska država, da svako ispoljava na civilizovan način svoje stavove, svoja mišljenja.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Još jednom za kraj vijesti dana. Karakter i obim nepravilnosti nisu ugrozili regularnost izbornog procesa predsjedničkih izbora, konstatovao Centar za monitoring. Bivšem direktoru Uprave prihoda i carina Radu Miloševiću produžen pritvor za još 3 mjeseca. Premijer Abazović putuje u Sjedinjene Države. Volodimir Zelenski saopštio da sve veći broj zemalja podržava stvaranje specijalnog tribunala za agresiju Rusije nad Ukrajinom. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao Vladimira Putina da posjeti Kinu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.